Goeiedag, liewe luisteraars. Ja, en so het ons vandag gekom by die laaste onderafdeling. Ek gaan nie vandag klaarmaak met die boekie Sagaria nie, maar dis die laaste onderafdeling van die boekie Sagaria. Jy sal onthou, ek het vir jou gesê, mens kan dit indeel in 6 gedeeltes. Daar was 'n opskrif en toe vers 2 tot 6 'n inleiding, die oproep tot bekering, en dan hoofstuk 1 vers 7 tot 7 vers 15 was die 8 gesigte wat Sagaria gesien het. Die vierde deel was in hoofstuk 6 vers 9 tot 15, 'n baie kort gedeeltetjie, die kroning van die hoë priester Yeshua. Nou die vijfde hoofstuk was 'n bietjie langer, hoofstuk 7 en 8, die kenmerke van die heilstyd. Maar dan, die vijfde hoofdele, wat ons verlede keer klaargemaak het, was hoofstuk 13 vers 7 tot 9. Nou by die laaste gedeelte, dit is dan hoofstuk 14, sal jy sien dit handel eintlik oor die dag van die Here wat kom. Maar daar is verskillende klein fasette wat ek baie graag vir jou wil uitwys en ek gaan dit indeel in 4 kort afdelingkies. Twyfel of ek almal vandag sal doen. Die eerste gedeelte, liewe luisteraar, handel dan net oor die eerste 5 versies van hoofstuk 14, Sagaria 14 vers 1 tot 5, en dit handel oor die verowering van Jerusalem. Nou, as ek 'n oorsigtelike opmerking net mag maak, dan sou ek wou sê ons moet onthou die verowering van Jerusalem kondig eintlik die begin van die heilstyd aan. Al klink dit nou vir ons vreemd. Want jy gaan sien die nasies sou Jerusalem inneem, maar die Here sal hulle uiteindelik vernietig en uit Jerusalem regeer. Jy en ek word natuurlik meermale in die Bybel aangespoor om te wag vir die dag van die Here. Sou ons anders geleef het as ons die presiese datum geweet het? Het jy al daaroor gedink? Sê nou maar iemand sou met vaste sekerheid, nou dis nie moontlik nie, want die Here Jesus het gesê niemand weet wanneer dit gaan kom nie. Maar sou jy, as ons nou met vaste sekerheid die oomblik van die wederkoms weet, jou daardeur laat beïnvloed het wat betref die manier waarop jy lewe? En ek dink die meeste van ons gaan sê, ja natuurlik, ek gaan alles wat in my lewe is, gaan ek begin regstel met die oog op daardie dag. Nou die oomblik as 'n mens so daaroor gesels, dan besef jy, liewe luisteraar, maar ek weet nie wanneer hy kom nie. Daarom moet jy en ek eintlik elke oomblik gereed wees. Slegs die gelowiges gaan hierdie gedeelte nou vir ons leer, gaan uiteindelik ontvlug. Byvoorbeeld in Amos 1 vers 1 word daar ook verwys na die aardbewing in die tyd van koning Uzia. En dit het ongeveer in die jaar 760 voor Christus plaasgevind. Die Here doen altyd wat hy sê. En daarom moet ons weet, die uiteindelike suiwering en die skeiding van mense, dit gaan nog voorlê, maar dit gaan verseker kom. Want die Here doen dit wat hy sê. Hy laat dit altyd waar word. Hy doen sy woorde, as ek dit so mag uitdruk. Nou goed, kom ons kyk misschien eers net na die heel eerste versie van Sagaria hoofstuk 14. Die dag van die Here kom, wat in jou buit gemaak is, Jerusalem, sal binne in jou verdeel word. Nou het ek al van tevore ook vir jou gesê, as die Ou Testament praat van die dag van die Here, dan was dit 'n bietjie 'n redelike wyer skopus waarmee gekyk is. Met ander woorde, om prakties te wees, wanneer Jerusalem verower word, so waar ons nou hier gaan lees, dan was dit vir die Ou Testamentiese gelowige die dag van die Here wat aangebreek het. Of as haar groot droogte wat uitgestrek is en alles gaan tot niet oor die land is, en swaar lê en die mense en die diere ly daaronder, dan was dit ook vir hulle 'n situasie wat hulle beskryf het as die dag van die Here het ons getref. Of as daar in ons tyd byvoorbeeld oorstromings sou kom, en sou ons ook daarvan, as ons in die Ou Testamentiese tyd geleef het, gesê het, dis die dag van die Here. So met ander woorde, die dag van die Here kan verskillende gestaltes aanneem. En dis teen hierdie agtergrond wat die eerste versie sê, die dag van die Here kom, wat in jou buit gemaak is, Jerusalem, sal binne in jou verdeel word. Dit is dus die tyd wanneer die Here die nasies gaan bymekaar maak om teen Jerusalem oorlog te voer. So kom ons lees daarvan in vers 2. Ek sal al die nasies bymekaar maak vir 'n oorlog teen Jerusalem. So dit is spesifiek die bedoeling van die dag van die Here hier in die boek Sagaria. Ek lees verder. Die stad sal ingeneem word. Die huise sal geplunder word en die vrouens verkrag word. Die een helfte van die stad se inwoners sal in ballingskap gaan, maar die andere helfte sal nie uit die stad verwyder word nie. Dit is met ander woorde die tyd wanneer die Here die nasies sal bymekaar maak om teen Jerusalem oorlog te maak. Nou dit is amper net soos in Hoofstuk 13 vers 8, mag ek dit gou vir jou lees. Daar lees 'n mens dwars oor die land, sê die Here, sal 2/3 van hulle uitgeroei word en omkom. Daar sal net 1/3 van hulle oorbly in die stad. Nou, net soos in vers 8 by Hoofstuk 13 dus, het ons ook hier in Sagaria 14 vers 2 sprake van 'n uitdunning van die bevolking. Met ander woorde, almal gaan nie vernietig word nie en weggevoer of doodgemaak word nie. Maar hierdie keer slaan dit meer spesifiek op die inwoners van Jerusalem staan daar. So die fokus word nou baie skerp ingetrek. Want jy sien, mense sou verwag het dat juist die mense wat as het ware in die skaduwee van die tempel van destyds geleef het, jy sou verwag het hulle sou die Here dien, maar hulle het nie. Nou wil ek amper vir jou sê, dink nou so 'n bietjie aan jou eie situasie. As jy in 'n dorp of 'n stad woon, dan is jy relatief naby heel waarskynlik aan 'n kerkgebou. Met ander woorde, die kerkgebou is nou nie heiliger as jou eie huis of as die skoolgebou nie, né? Die kerkgebou is 'n plek wat opgerig is en waar die gelowiges kan saamkom. Die gelowiges wat dit besoek, luister na die stem van die Here. Die vraag is of ons dit altyd doen. Ons leef dus ook soms by wyse van spreek in die skaduwee van die kerk. Ons het al die geleentheid om op 'n gereelde basis die Here saam met medebroers en susters te gaan aanbid. Soms doen ons dit nie. Hoekom nie? Daar kan verskillende redes wees, maar wees versigtig, liewe luisteraar, as 'n mens in daardie gewoonte kom, want later weet jy nie meer wat die woord van die Here sê nie. Daarom is die kerkgebou die plek waar die woord van die Here veronderstel is om verkondig te word. Luister na vers 3. Daarna sal die Here teen daardie nasies gaan oorlog maak, net soos op die dag toe hy destyds die oorlog gevoer het. Jy sien, soos dikwels in die Ou Testament, leer vers 3 vir ons hier dat die Here as het ware self as die vegsman teen die vyand optree. Nou, wie is die vyand? In hierdie geval was dit ander volkere. Op die groot dag van die Here waarvan die Nuwe Testament praat, is dit die mense wat die Here teëgestaan het, die anti-Christusse. Mense wat nie wou luister dat Jesus Christus die Here is en in geloof hom aanvaar nie. Maar nou is daar 'n interessante inligting wat ons kry hier in Sagaria 14 by vers 4. Luister. Daardie dag sal sy voete op die Olyfberg staan oos van Jerusalem. Die Olyfberg sal middeldeur geskeur word en daar sal 'n groot kloof van oos na wes ontstaan. Een helfte van die berg sal na die noorde toe pad gee en die andere helfte na die suide toe. Nou dit is 'n plastiese beeld. Dit beteken nie noodwendig, liewe luisteraars, dit gaan letterlik so wees nie. Daar is mense wat dit so verstaan, maar is onwaarskynlik omdat ons hier 'n plastiese beskrywing het van die aantog van die Here, met ander woorde van die Here se teenwoordigheid wat so geweldig is. O ja, dat daar inderdaad diep skeure kan ontstaan. Dalk gaan dan nog so iets gebeur. Maar ek dink nie ons moet vaskyk teen die groot kloof of die diep skeur nie. Ons moet raak sien in hierdie gedeelte dat die Here in aantog is. Nou, dit is ook in die Nuwe Testament duidelik. Die koms van die Here Jesus is op hande, leer die Nuwe Testament ons. Nou, wanneer hy gaan kom, weet ons nie. Maar dat hy kom, daaraan twyfel ons as Christusgelowiges nie, want die Here se woord sê dit met die gesag van die hemel. In die Ou Testament is dit interessant dat die aantog van die Here gewoonlik saamgaan ook met natuurverskynsels, soos byvoorbeeld aardbewings of haal of weerlig of ander natuurverskynsels wat die normale gang van sake of die normale orde, as ek dit so mag uitdruk, versteur. As jy voorbeelde wil hê, julle ouens wat dit neerskryf, gaan kyk maar byvoorbeeld in Rigters 5 vers 4 en verder, of in die boekie Micha, die eerste hoofstuk vers 3 en 4, selfs in Nahum, hoofstuk 1 vers 5, of Mens kry dit hier in Habakuk, die derde hoofstuk, vers 4 tot by vers 10. Kom ek lees dit. En let nou op na die natuurbeskrywings en die veranderinge wanneer die Here in aantog is. Hy kom in die glans van die lig, weerligte blits uit sy hand. Sy hand is so vol mag. Voor hom uit gaan die pes, in sy voetstappe volg die dood. Wanneer hy staan, skud die aarde. Wanneer hy kyk, bewe die nasies. Die eeuwenoue berge verkrummel, die ou heuwels val uit mekaar, die berge waaroor hy van ouds afgewandel het. Ek het gesien hoe onheil die tente van Kusan tref, hoe die tentdoeke van Midian bewe. Was u kwaad vir die riviere, Here? Het u toren teen die strome ontvlam? Het die see u woedend gemaak, dat u op pere gery het, op strydwaans, waarmee u oorwin? U het die boog uitgehaal met die eed die opdrag van die pijle bevestig. U het die aarde oopgebreek, riviere laat oorstroom. Toe die berge u sien, het hulle gebewe, stormwaters het verbygespoel, die diep water het gedreun en sy golwe hoog laat opslaan. Nou, ek wil nou nie verder lees nie, maar net om vir ons 'n aanduiding te gee, hoe plasties die beskrywings in die Ou Testament is. Beteken dit, dat het letterlik so gaan gebeur? Nie noodwendig nie. Want Openbaring leer ook vir ons, dat die nuwe Jerusalem op die nuwe herskepte aarde sal neerdaal. So daar sal sekere verskynings wees, maar beteken nie die aarde gaan vernietig word nie. Dit is dus belangrik, dat ons daarin moet raak sien, dat die Here se glans en sy almag en sy heerlikheid is so groot, dat selfs natuurkragte en die vingerwerk van die Here se hande uiteindelik nie staande kan bly voor hom wanneer hy oordeel bring nie. En ek dink dit is wat ons moet raak sien, omdat die Here sê, op die groot oordeelsdag gaan hy skeiding maak tussen mense en mense. Jesegiel het gesê, tussen skape en bokke, en ook tussen skape en skape. En hier in die boek Sagaria het ons die hele paar keer die beeld van goeie en slegte herders gekry, en nou kry ons die gedagte, die profeet skrywe in die vierde versie, hoe die olyfberg middeldeur sal skeur, 'n groot kloof sal van oos na wes ontstaan. Ek wil net sê, daar is ook mense, destyds toe ek in Jerusalem studeer het daar in die Hebreëse Universiteit, toe was daar al Christene wat daar rondgeloop het, en gesê die oordeel gaan binne weke kom. En sommige het uit verskillende wêrelddele daardie soort van profesieë eenvoudig ingesluk as dat dit letterlik sou gebeur. En het mense op daai stadium alreeds na Jerusalem gekom, omdat hulle geglo het, die oordeel is op hande en juis daar in die Olyfbergse omgewing het die meeste van hulle probeer tuis gaan. Want daar het hulle geglo gaan die Here verskyn. Nou as ek nou terugkyk daarop, dit is 'n paar dekades later nou, dan besef ek, dit het nie waar geword nie. Nou, hoekom is dit vir ons belangrik? Omdat ons daar 'n siening gehad het van die letterlike waarwording. En hier gaan dit nie in die eerste plek oor die berg wat skeur en die fontein wat gaan oopgaan nie. Dit gaan om mense van alle eeue wat die woord van die Here ernstig te neem op te roep, om te sê, daar kom 'n dag van oordeel, wat die Here finaal skeiding gaan maak. Hoe die detail daarvan sal wees, spel die Bybel dan ook nie vir ons presies uit nie. Luister na die vyfde versie. Julle sal deur die kloof in my berg vlug, want die kloof sal strek tot by Asal. Julle sal vlug, soos julle vir die aardbewing gevlug het, in die tyd van koning Uzia van Juda. Nou, ek het vroeger in die program, misschien was het al verlede keer, ek praat so baie, dat kan ek nie onthou nie, verwys na daardie aardbewing, waar na die profeet Amos ook verwys, en wat plaasgevind het in die jaar 760 voor Christus. Ons weet vandag, dat het in daardie tyd was, as gevolg van die groot krake en skeure, wat een mens selfs in die mure van die gebouw wat opgegrawe is, uit daardie tyd kan sien. Nou staan hier, dan sal die Here my God kom, en al die hemelwesens sal by jou wees. Nou, in die beskrywing sien ons dus, wanneer hierdie groot kloof sal ontstaan, dan sal die kloof dien as 'n toegangsweg tot Jerusalem vir mense wat uit die suidooste kom, met ander woorde uit die rigting van die woestyn. En hierlangs sal die Here dan met al die hemelwesens Jerusalem binnekom op sy groot oorwinningstog. Hierdie soort van profetiese uitsprake wat die toekoms raak, om te sê dat die Here kom en hy kom om te oordeel, word soms so letterlik deur gelowige mense geïnterpreteer dat daar ook verhale daar rondom ontstaan. So byvoorbeeld vir die van ons luisteraars wat al in Jerusalem was. Julle sal onthou as 'n mens op die Olyfberg staan en jy kyk in die rigting van die ou stad, dan lê die Kedronvallei aan jou voete. En daar reg voordat jy onder in die Kedronvallei kom, is die tuin van Getsemane. En as jy reguit oor sou stap van die kruin van die Olyfberg af, deur die tuin van Getsemane en min of meer reguit aan die ander kant uit in die rigting van Jerusalem, dan kom jy daar by 'n groot poort wat toe is. Nou daardie ou tradisie van die Jode sê ook, wanneer die Messias eendag kom, dan sal die Messias op Berg Sion verskyn. Ander tradisie sê hy sal op die Olyfberg verskyn. En dan sal hy daardie wat genoem word die goue poort oopbreek en sal hy mense inlei in Jerusalem na die omgewing waar die tempel gestaan het. Nou, dit is 'n interessante tradisie, maar ons baie versigtig wees om te sê dit gaan letterlik so gebeur. Omdat die beelde wat gebruik word nie die belangrike ding is nie. Die boodskap van die beelde, naamlik die Here Jesus kom weer, dit staan vas. En ons moet versigtig wees om besig te raak met inligkunde, veral wanneer dit gaan oor die eskatologie, met ander woorde oor die einddinge. Nou goed, dit handel dus in die eerste 5 versies van Sagaria 14 oor die verowering van Jerusalem. Nou wil ek graag kyk na vers 6 tot 11, want dit vorm ook 'n klein eenheid. En daarin lees ons van veranderinge wat in en om Jerusalem gaan plaasvind in die toekoms. Dit is 'n interessante gedeelte ook, omdat ons hier, liewe luisteraar, in die heilstyd 'n klein prentjie kry. Die heilstyd wat sal aanbreek, natuurlik met die dag van die Here, en wanneer veranderinge gaan plaasvind. Nou, wanneer ons dit behandel, dan moet jy ook nou na breë perspektiewe so bietjie oplet. Kom, ek noem 'n paar daarvan. Ons moet onthou, God se oorwinning oor sy vyande is maar net die voorspel tot die groot verandering wat uiteindelik gaan kom. Nag en winter sal byvoorbeeld verdwyn, lees ons hier. Daar sal 'n voortdurende stroom water wees in 'n land wat telkens onder droogtes gebuk gegaan het. Daar sal geen aanbidders van afgode meer wees nie. Jerusalem sal geëer word as die stad van God en die fokuspunt van die hele wêreld se aanbidding. En hierdie beskrywing kan baie maklik vergelyk word natuurlik met die beskrywing van die nuwe hemel en die nuwe aarde waarna ek net verwys het en die nuwe Jerusalem waarvan ons lees in Openbaring 21 en 22. Nou met hierdie heilstyd gaan die trane van ons oë afgevee word en gaan ons altyd by God wees. Kom ons lees vers 6. Daardie dag sal daar nie lig wees of koue of ryp nie. Hier is dus sprake van veranderings in die normale gang van die natuur. Nie meer koue of ryp nie. Daar sal dus geen wisseling van dag en nag wees nie. Kyk na vers 7. Dit sal 'n besondere dag wees. Wanneer dit sal wees, weet net die Here. Dit sal nie dag of nag wees nie. As dit aand word, sal daar steeds lig wees. Nou, liewe luisteraar, dit sluit natuurlik aan by die vorige versie 6. Hy sê, selfs as dit aand word, sal daar steeds lig wees. Nou, of dit nou 'n totale opheffing van die natuurorde van Genesis 8 vers 22 is, daarvan is ons gewoon nie seker nie. Ons kry dus uitsprake in die Bybel wat op verskillende maniere, op plastiese maniere, daar die finale oordeel van die Here beskryf. Maar die detail is nie aan ons bekend nie. Ek wil tog wel net 'n tussenopmerking maak, juis oor die pessimisme wat daar oor die laaste dae by daardie mense geheers het. Want jy moet onthou, dit is vir 'n spesifieke konteks. Daar's so min of meer 500 jaar voor Christus. Die profeet is ontnugter oor die tyd waarin hy lewe. Hy voel homself vervreem van alles wat hy om hom sien gebeur. Alles het so verkeerd geloop in daardie tyd nadat hulle teruggekom uit Babel, dat niks meer gered kan word nie, so voel die profeet as het ware. Hy begin dus dink aan 'n heeltemal nuwe wêreld waarin alles sal moet verander. Daar sal nie meer dag en nag wees soos nou nie, sê hy. Die opset van die wêreld gaan verander. Jerusalem sal op 'n hoër berg geleë wees as in die boodskappers se tyd. Die Olyfberg gaan in twee verdeel word, sê hy. Die hele skepping gaan dus oorgemaak word, as ek dit so mag uitdruk. En Israel gaan self ook gesuiwer word. Die een helfte gaan behou word en die ander helfte gaan weggevat word. Ek wil afsluit met die 8ste versie vir vandag. Daardie dag sal 'n vars stroom water uit Jerusalem vloei. Een helfte na die see in die ooste toe en die ander helfte na die see in die weste toe. Somer en winter sal dit so wees. Jy sien, hier word dus nog steeds van die somer en die winter gepraat, in teenstelling met die vorige verse. Maar dit is 'n aanduiding van die feit dat die vars stroom water uit Jerusalem aanhoudend sal vloei, sonder ophou met ander woorde. Die belangrike hier, lyk vir my, is dat daar dus wel 'n verandering in die natuurorde sal kom in die eindtyd. Dit is die nuwe, die heerlike tyd wat gaan begin. Dit kan ook afgelei word uit die water wat aanhoudend uit Jerusalem vloei, wat moontlik sin speel op 'n gelykstelling van Sion met die paradys en sy waterstrome. Baie mense sien dit so. En daarom is dit belangrik dat ons sal sien, liewe luisteraar, in Esegiel 47 ontspring die waterstroom in die heiligdom van die tempel, van waar dit dan al sterker sal vloei op pad na die dooie see toe. En sover as wat die stroom vloei, sal daar volop vrugte wees. Dit sal wemel van allerhande soorte visse en van verskillende soorte diere. Hier in Sagaria word die tempel nie spesifiek genoem as die bron van waar die stroom gaan begin vloei nie. Maar is die moontlikheid tog wel sterk dat die tradisie van die tempelbron ook hierin opgeneem is. Gaan kyk maar byvoorbeeld na die boekie Joël, die 3de hoofstuk by vers 18, dan kry jy dieselfde gedagte. Die gedagte word ook in die 5de versie wat ons behandel het gesteun deur die intog van die Here saam met al die hemelwesens in Jerusalem, waar die tempel dan ook veronderstel was om te wees. Nou wil ek weer sê ter afsluiting, liewe luisteraar, ons moet versigtig wees om betekenis met letterlike toepassings in elke profetiese uitsprake te lees. Ons moet ons eerder daarop instel dat ons vorentoe sal beur met geloof. Want jy sien, 'n gelowige se lewe is altyd oop vir God se dade. Wat die detail daarvan is, weet ons nie altyd nie. Maar dat dit gaan gebeur, daaraan hou ons vas. Want God kan alles verander. Hy kan mos die onmoontlike reg kry nie waar nie. Ons durf dus nie gaan staan asof dit nou die einde van die pad is, wanneer jy en ek miskien swaar kry en soos 'n Ou-testamentiese gelowige wil sê, o, dis vir my soos die dag van die Here. Dis my 'n oordeel, dis my swaar om hierdeur te gaan. En ek verstaan dit nie. Jy sien, God is altyd met ons op pad. Op pad met ons na sy toekoms en sy finale afronding, wanneer die tyd opgerol sal word soos 'n tentdoek. En juis dit gee aan jou en aan vir my die uithou vermoë om met geloof in die Here altyd vorentoe te kan gaan. Al lyk dinge soms vir ons hoe donker, kan ons moed skep, want ons weet een ding: die Here is met sy hele skepping op pad na 'n grand finale. En daarna mag ons uitsien, al ken ons nie die detail nie. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan, totsiens.